Prostor pro dva.
Mým dnešním hostem je muž, který v životě balancoval ne jednou na tenkém ledě, zápasník, který brzy skončí svou kariéru, která byla velmi turbulentní, ale zároveň velmi úspěšná, ale u sportu ještě zůstane. Jen k rukavicím přidá brusle. Miroslav Brož přijal pozvání do podcastu Prostor pro dva. Díky moc, Míro, že jsi přišel.
Ahoj, zdravím, není zač.
Prostor pro dva. Už dnes na rádiu Prostor.
Jak ty to máš tam nahoře, s ním vyřízený, ohledně výher a porážek? Měla jsem tady totiž minulý týden Macha Muradova. Já vím, že je to jiný bůh a je to jiná víra, ale on říkal, že bůh se na něj dívá a ví, jestli dostatečně pracoval nebo nepracoval a na to konto vlastně zařídí výhru nebo prohru.
Já si myslím, jakoby, samozřejmě každý na to máme nějaký svůj názor, ale já si vím, že já budu dělat všechno pro to, co mám dělat, ty budeš dělat všechno pro to, co máš udělat a jdeme spolu. Kde je to měřítko toho, kdo udělal víc, nebo jo, prostě jako za mě, já prostě třeba udělám všechno, samozřejmě pak ten pambu to ví. Já si spíš myslím, že to je o tom, že pambu následuje všechny, naprosto pravda, jakoby tohle to nebudu, to je úplně jasný, každý jsme zodpovědní za svoje činy, ale já si spíš myslím, a to je můj jasný názor, já si myslím, ten sport, ne, že by ho to nezajímalo, ale je to taková naše egoistická věc tady, co si spíš myslím, že to není o tom, jestli seš lepší. To by vlastně mohli vyhrávat ten věřící lidi, jo. To vlastně si myslím, že právě to je to o tom, že já to vždycky říkám, já proto mě vždycky všichni říkají, že jsem hodně jakoby tréninkový, nebo tady tréninkový, hodně jakoby, že makám hodně v přípravách, protože já prostě vždycky, když stojím v tom tunelu před zápasem, když už je ten opravdu, už je to, to si s jiným sportem nedá srovnat. Já jsem hrál vrchově hokej, ale prostě nedá se srovnat ten nástup do klece. Tam to je sport, tohle prostě. Jo, trošku je to jiný.
Takže čím je to jiný?
Je to prostě, tam je ten strach, ale tady je to jiný, jo. Tady je to prostě to očekávání neskazit. Samozřejmě ve všech těch sportech chceš to, ale takhle prostě ty se rvát, jo. Prostě to tělo jde bojovat o život a jemu nevysvětlíš, že to je zápas, který skončí, je to fajn, pak se obejmete. Ne, to tělo prostě, já jsem to řešil s mentálníma koučem, protože jsem měl tenkrát po jedný porážce, jsem měl velký problémy to ustát, takže jsme to řešili hodně a tam šlo o to, že to tělo prostě se hodí do módu přežít. A v tom módu přežít třeba se, všimně si, že hodně zápasníků a to se zraní před zápasem, onemocní, protože to tělo se tomu souboji snaží absolutně vyhnout.
Řekne stop.
Jo, a já prostě jsem se pak snažil, samozřejmě jsem teď trošku utekl od té první otázky, ale já se samozřejmě pak snažím, nebo teď už jsem, myslím, tak daleko, že já se prostě jako bojím před tím zápasem v tom smyslu, že jsem tomu obětoval strašně moc a nechci už to kvůli 14 tím, že onemocněl, co tak si já se dávám pozor, oblečený, chodím všude a tak radši, ale myslím si, že ten nástup do toho zápasu je prostě opravdu to tělo jde bojovat o život. To v tom hokeji ne, ve fotbole ne. Jo?
A není to možná i tím, že v tom hokeji si jako v uvozovkách schovaný v tom týmu a tady seš jako jednotlivec v té kleci vlastně vystavený té hale, té pozornosti všech?
Pokud to budu brát z hlediska nervozity, tak já musím říct, že hokej byl horší. Protože mě naučil brát ty lidi, ale on, když stojíš na modrý čáře a hrajou českou hymnu a jsi v reprezentaci a teďko vlastně stojíš na tý modrý a já jsem byl golman, takže to je úplně jiná pozice.
Já se k ní dostanu, jo, brankář, protože ten golman
pozice,
je
jiná pozice. Prostě my jsme individualisti v kolektivním sportu. A veškeré moje, to bylo mnohem horší. Tady co? Tady já jsem do zápasu, dostal do držky, OK, dostal jsem do držky já. Je to asi, jsem se blbě připravil, mě to jsem udělal špatně, nemohl jsem se připravit dobře, ale není to moje, jako, moji trenéři jsou tam se mnou, ale ty já si, jako, buď je platí, nebo prostě jsou to tvoji kamarádi, jsou tam prostě tři lidi, kteří tam za tebou stojí a buď to vyjde, nebo nevyjde. Ale v tom zápase dostaneš dva blbý góly a celý ten tým makal a jakoby na prd. A teď to je strašně těžký, jakoby, jo.
Jak moc klíčový můžou být ti tři lidi, kteří za tebou stojí vlastně jako za tou klecí v rámci toho zápasu? Může ti v tu chvíli někdo z nich jako vážně nějak pomoct, nějakou radou, nějakým pokřikem nebo něčím? Nebo jako neslyšíte, nebo třeba ty konkrétně seš jako v tranzu? Jak to je? Takže často na vás křičí ty, co tam vlastně s tebou jsou, ty, co tě doprovází. Ať už rady, pojď, nebo 10 vteřin, nebo něco, jako ještě to vydrž, bude končit kolo. Ale vnímá to vlastně člověk?
Jo, jako hele, musím to zase bych to rozdělil na dvě věci. Když jsem zápasil dřív, jsem jako hodně přetaktizoval, že jsem se jako upínal na to a moc jsem neposlouchal roh. A pak mi David říkal, že jsem jak na joystick, že najednou prostě to bylo, že na mě zařval, jo, v pohodě, jako třeba ten poslední zápas taky. My jsme měli najetý, že půjdu víc lokty a my jsme se drželi, pasovačky, byla vyprdná hala a stejně já je prostě slyším, ale najednou jsem tam slyšel, kdo mi říkal, vyndej tu ruku a dej loket. A já jsem měl tu ruku chycenou, chtěl jsem ji vyndat a dát loket, ale prostě nešlo to, protože mě měl fakt dobře chycenou tu ruku a to. A asi po 10. když to řvali, tak já jsem se doma v tom klíček, nebo to říkal, to nejde do prde. To asi nejde vyndat ta ruka. A už jsem úplně, jo, protože jsem to proslyšel, já jsem věděl, co po mě chtějí, já jsem to chtěl udělat, ale nešlo to. On to měl dobře a v tu chvíli by to jako úplně, a pak jsem říkal, ne, já se nesmím nechat unášet těma, ale jako, když to furt slyšíš, musíš to udělat, já to chci udělat, vím o tom, že to mám udělat, oni to vypadá, že já to nechci udělat, nebo že to nevím, že to nemám udělat.
Nebo že třeba neposloucháš.
Přesně
právě.
Tak, ale já fakt jako poslouchám, ne, ro, když co mi říkají, samozřejmě pak, když nebudeme se bavit o tom, že jsi ve škrci nějaký nebo takhle, tak prostě bojíš o to přežití, ale v tom zápase, a jestli mi můžou nějak pomoct, abych se vrátil k té otázce, tak pro mě to jenom, já tam potřebuji jenom prostě lidi, co mám fakt rád a co mi strašně se děje, jo. Třeba můj jeden z nejvších kamarádů, Michal Martínek, tam má svou manželku, jo, prostě do rohu. Já vždycky úplně říkám, že nejčí frér, prostě tohle je hustý. Já prostě tam mám trenéra, hlavního trenéra, vyvážel Luboši Šudu na box, prostě jsme si lidsky s nima hrozně rozumím. A David je vlastně jako můj druhý táta. Luboš prostě skvěl a atletu většinou, která se mu dělá váhu. Dělal jsem kondiční přijel atlet, takže jsem dělal tu váhu. A to je občas Zdeněk Švamberg, nebo tam je. A to je to, co Petrem Žítkem jako s mentálním koučem hodně ještě před zápasem třeba telefonu. Ale
I teď.
Ale musím říct, že jako tam už ti nic jako neporaděj. Tam já jsem spíš ještě jako uklidňovací typ, já se vždycky furt jenom ptám, jako říkám, jo, hele, mám na to, jsem dobře připravený, a oni mi musí říkat, jo, všechno je v pohodě, všechno je dobrý, všechno je, říká, jenom udělej to, a já tím, že já jsem je jim jakoby hodně odlehčil, tím, že jsem se vrátil tady k tomu stylu, který dělám, že se tam vlastně fakt jakoby pobít, porvat a udělat co nejlepší zápas, tak vlastně nám je to jedno. Jo, dřív jsem se strašně tím stresoval, ale teda musím říct, že když jsem nastupoval v KSV, tak to bylo hodně, to bylo pro mě, nevím proč tenkrát mě to tak semlelo, prostě jsem před tím zápasem byl strašně nervózní, strašně moc měli na halu, já jsem volal Petrově, říkám, ale to není normální, já jsem hrozně nervózní, jako fakt jsem nervózní, protože tam byl hlavní zápas Kalidov Soldič, což je největší polská legenda a Soldič největší kolky talent, bylo to obrovský gala večer vyprodáno a já jsem dostal short notice nabídku s takovým dobrým Polákem Zemařem. A dostal jsem ji na 16 dní do zápasu, 13 dní do zápasu a já jsem měl 16. navíc. Já jsem se schodil 16. za 13 dní.
To
a
si atleta asi mákla, co?
To, ale jako tam šlo i o to, že mě to i pomohlo v tom, že já jsem tu hlavu vůbec nepřemýšlel tím zápasem. A tím,
jak neměl jsi ten čas na to.
Přesně tak. Mm-hmm. A pak jsem navážil a teď jsem tam prostě si uvědomil, čemu se tam mě začalo hrnout. Říká, tebe teď máš ten zápas konečně, teď to není o tom, že tam vlezeš a to by je. Tam, my jsme šli pátý hlavní zápas večera, což je jako fakt vysoko. Ještě na takovémhle gala, kde to je hrozně sledovaný. A já říkám, tak já tady musím něco předvíst. To není jako jenom, a ještě s Dusfarem, který vlastně ve svědčení říkal, že mě uškrtí nebo něco, protože fakt je dobrý na té zemi. No a po prvním kole samozřejmě jsem tam rozjel zase nějaký své věci, stál jsem mu, zvedl jsem se mu, moc se strašně vyštěvil, bylo to super zápas, celá hala mi dleska, ale před tím zápasem jsem byl strašně nervózní, strašně moc, a uklidnil jsem se, až když jsme šli na zápas a trenéři, my jsme to hodili takový jako srandy, říkali, hele, jsme tady, a kde jsme? A podívali jsme si celou dobu, co jsme šli se šatny až do klece, jsme se dělali prdel. Jsme se dělali srandu, prostě říkali jsme si vtip, jako by říkali, hele, to, a jakoby i takový černý humor, jako říkali, no, když tak bude tady, sekne tě nebo sekneš ty, jo, to je jedno.
Když tak usnu.
Ale až ty Poláci se jako koukali nás, jako co se děje, byla jsem se fakt vysmátý, já jsem šel, co to vysmátý úplně a bylo to hrozně, mi to pomohlo.
A tak není to možná způsob jako do budoucna, jak tohle to řešit?
Do budoucna, tak ten jeden zápas už to snad nějak.
No počkej, tak ty máš teď vlastně v tuhle tu chvíli, my to budeme vysílat a ty budeš mít 2 týdny do zápasu, v tuhle tu chvíli máš 3, protože to přetáčíme a říkáš, že jako možná poslední zápas, ale já jsem vlastně žila v domnění s tím, že se chceš rozloučit v Edenu.
Určitě chci. Já jsem naplánovaný, že mám Crosbyho v únoru, teď květnu dám Ekerlina a v červnu se rozloučím v Edenu.
Což jo. Není úplně možná jako nejjednodušší atmosféra na rozloučení.
Řekněme si dvě základní věci, proč končím. Tři.
Dobře.
Končím kvůli zdraví. Prostě dělám 25 let vrcholový sport na, v mých očích každý trénink naprosto na 150%,
extrémní
což
úroveň.
Je prostě obrovský, já mám zranění tolik, že to je prostě...
No u tebe, já jsem vlastně jako chvilku přemýšlela, jestli tě neuvíst jako sportem k trvalé invaliditě, protože jako vím, že v tvém případě to nespočítáme možná ani
no,
už.
No to asi ne.
To už
to
moje jako nedohledáš v té hlavě, co všechno jsi měl kdykde přetrženýho, ulomenýho, nebo jako co se kdy
to
stalo.
To moje si to dělá v srandu, říká, ty jsi doma jak, jsi jak skladačka, jak pucle. Já říkám, jo, ale tak jako říkám, protože to končím kvůli zdraví, končím kvůli rodině, to chci fakt svou rodinu, mám perfektní ženskou, chci si ji teďko vzít, chci mít rodinu a já prostě neumím moc žít na těch dvou kolích, já prostě tomu dávám strašně moc, já všechno, co mám vydřený, já to nemám, jo, Petr Žižek by zakázal, řekl, že nemám talent, jo, protože jsem ve dvou sportech, jsem se dostal na mistrovství světa a úplně odlišných, ale i tak prostě, kdybych nemakal, tak nejsem nikdy tam, kde jsem se dostal, ať už to je úspěch, není to úspěch za mě, si myslím, že 17-3-1 je jako hodně slušný skóre, 20-2 v amatérech, takže já mám nějakých 45 zápasů, 40 výher, snad 30 výher, že jakoby to si myslím, že ať už to, když jsem začínal, nebyla ještě taková úroveň, ale teďko ten oktagon je úplně nesmysl, to je prostě UFC evropský, takže si myslím, že to je jako ta úroveň je hodně velká, ale proč, takže já jsem říkal, hele, to je jedna věc, ta rodina, že já prostě nedokážu oddělit to, že já jsem přijdu na zápas a já nejdu s přítelkyní 14 dní do zápasu se ani projít nebo měsíc. Se bude, abych neonemocněl, aby měl někdo co neprst.
Tak ty ses i tady teď ptali, jestli tady nahoru nemáte klimatizaci, aby tě nahoru neofouklo a já říkám, nebo je to stažený.
Tak jestli vem, jo, ty 2,5 měsíce brutálně trénuješ.
Ne, no to je strašná
dáváš
představa.
Dáváš to hodně peněz, hodně peněz. A ty, když já nic od zápasem, já žádný peníze nedostanu. Jo, takže vem si, že mi se třeba stalo, že jsem měl 3 přípravy na zápas. A dvakrát mi odpadl soupeř a 3x jednou jsem se zranil a prostě...
Kolik takhle proděláš, když nenastoupíš?
Nevím, já si myslím, že kolem 100-150 stojí ta příprava. Tak ta komplet, když máme ještě kempy a to ještě, jo, mě jenom jídlo, měsíčně mi stojí jídlo nějaký 25-30 tisíc měsíčně, protože prostě jíš zdravě, jíš kvalitně.
Takže třeba 170 hodně. Tisíc ani nenastoupíš.
No. A to už jako já... Nejsem žádný jako v milionář, takže jako pro mě já jsem normální člověk, který jakoby má hodně, mám dobře, že mám hodně sponzorů kolem sebe, nebo tak, že mám třeba lidi, že u nich se můžete najíst, nebo vám dají tam něco tohle, ale jako samozřejmě já i končím kvůli tomu, že jako si chci už pořádně věnovat tomu trénování těch dětí, to je ta třetí věc, takže tam to si chci odvětvit, že prostě se tím chci živit a si to mají udělat živnost na to všechno, tohle to prostě, teďka jsem to dělal tak jakoby na dobrý slovo, je to takový, jako že jsem přijel, otrénoval, bavilo mě to a teďko vím, že to je fakt hodně, už mám 2 kluky v NHL a
nebo to je
jako,
super.
Takhle, pozor, 2 kluky, pod kterýma jsem se podepsal, mm-hmm. Já to nemám rád, když někdo si škatulkuje, já jsem měl pár na tréninku a já jsem ho tam dostal vůbec. My jsme spolupracovali docela dlouho, Pavla Čiana jsem měl úplně od malej, úplně od prvních růčků na ledě, Jirku Pateru jsem dostal v 8 letech, ale je to strašně, mě to naplňuje. A to je prostě ten třetí důvod, že já mám zdraví, jednoznačně, rodina, chci mít rodinu, nedokážu oddělit to, chci prostě svý partnerce, chci přijít večer domů a chci s ní na plavku dát si aperol a být v klidu. Já to neumím. Já prostě mám přípravu a já jí řeknu, hele, prostě furt něco odkládáme a já chci žít život. A já jsem se, musím říct, že já jsem se zranil před rokem hodně, vážně, já jsem měl 7 měsíců urvaný vazy v koleni, v boční. V začátku jsem, ono paradoxně hodně věcí v mém životě, co se stalo, tak první moje myšlenka byla, že to je největší životní tragédie a paradoxně, ať už od prohrér, tak se to přemítlo v to, že to byla moje nejlepší, co mě mohlo potkat. A teď, když jsem si urval ty vazy v tom koleně, strašně jsem byl v hypeu, že hodně jsem měl to. A já jsem se musel uklidnit, protože jsem prostě věděl, že teď nemůžu zápasit.
A tak to je jako o tvém přístupu. To není úplně asi... spíš o tom, že se ti stalo něco špatného, ale o to, že ty jsi se z toho jako neposral a prostě jsi řekl, hele, tohle to mě asi mělo potkat.
Určitě.
a vzal jsi si z toho to, co jsi měl. Víš,
naprosto přesně, jako, a to říkám vždycky, ty boží mě melou jasně, pomalu, ale a prostě pán mu ti dává cesty a ty po nich jdeš a když uhneš, tak tě se musí shodit zpátky a já prostě jsem, já to vím moc dobře, já vždycky jsem, buď jsem prohrál, anebo jsem se zranil, jsem byl sfanatizovaný. Úplně sfanatizovaný toho sportu. Tenkrát prostě jsem, abych zase, nebo, já nechci, abych, já vím, že hodně odbíhám od těch
Jdete v
otázek,
pohodě.
ale já jsem se, tenkrát jsem prohrál, protože prostě pro mě neexistovalo nic jiného než MMA. Já jsem šel, kamkoliv jsem šel, tak jsem se o tom bavil, s kýmkoliv jsem trénoval, já jsem vlastně šel domů s tím a měl jsem v hlavě, večer mám trénink, takže jako se musím dobře najíst, jdu si lehnout, abych večer vstal, a to já mám furt.
A je to tlak, který ty sám na sebe vytváříš
jo.
A je jako něčím podmíněný, je něčím, jako kde se bere tehle tlak na tebe, sám na sebe, jako musíš vyhrát, musíš být úspěšný. Jako víš zpětně, kde to má ty kořeny?
Určitě, já si myslím, hele, všechno je to prostě od malička, naši se rozvedli brzo, vyrůstal jsem stát, máma odešla, prostě pak samozřejmě já se s ním bavím všechno to, ale nechalo to na mě nějaký věci, už hodně vztahů a prostě já jsem strašně, pak jsem byl jsem dobrý v hokeji, pak jsem se zranil a ty zklamání a já prostě jsem takový, že prostě strašně se bojím zklamání, já nechci nikoho zklamat a tak a všichni mi furt říkají, je to jenom tvoje věc, jo. A já furt jakoby jsem myslel na to, co oni řeknou a co oni udělají. Konečně jsem se dostal právě tím zraněním, jsem se dostal, Petr Žídek mi hodně pomohl s tím, že prostě já jsem, víš co, za nás, my jsme zápasili v hale, kde bylo 2000 lidí na Podvinném mlýnu. A všichni, co tam přišli, zápasili, a nebo to byli v kluci, co na ty tréninky chodili, takže i když se prodála, tak prostě přišli a všichni ty, ale super, nechal jsi tam všechno to. A ne, pak jsme se dostali, jsem vlastně prohrál poprvé s tím Datělinkou, tam měl 8-0 neporažený a všichni před zápasem tvrdili, že úplně přejedu. Samozřejmě on to měl životní zápas, dobře se připravil, byl velikánský, já jsem tý 8-40 neměl co dělat, ale to je jedno, prostě dostal jsem direkt, celý kolo jsem prohrál, jsem KO a najednou jsem měl v amatérech 23 zápasů, 20 výher a v profíkách 8, teďko 9 a jednu prohru. A najednou jsem byl všude, jsem četl, že jsem za hovno, že jsem špatný, že nemám co dělat a teď já to koukal a teď prostě to úplně sestřelo, úplně to sestřelo. Já jsem se v hlavě nastavil to, že prostě tam jsem našel Petra Žítka právě. Tam jsem ještě jsem vlastně začal spolupracovat. Já jsem prohrál, šel jsem ještě jeden zápas s Kubou Bělem hned potom. A já jsem už před tím zápasem s Datělinkou, jsem byl hrozně přetrénovaný. 4 měsíce mi trvala ta příprava a já tím, jak jsem měl bomby, tak jsem byl furt unavený. Vodil jsem ten zápas a říkám, ne, musím to hned odčinit, rychle to odčím, budu další zápas. Znovu s vysokým Fredem, dosti nesmysl v 8:40. Takže jsem šel, tam to ukončil ta rozhodčí, ale jako, ať to je, jak je to, neměl jsem tam být. A to je to, co říkám, že ten pán Bůh tě vždycky ukáže tu cestu. A když neposlední, tak spaneš na prdel, musíš tmátky a zase a zase a zase.
Vychovává tě pán Bůh.
A já jsem musel pochopit, že 8-4 není moje váha. A že prostě se tím nemám tak fanatizovat, že to není celý život, naopak.
Jaký nejčernější myšlenky jsi vlastně měl? Ty hodně mluvíš o tom psychickém stavu. Já jsem na Bezfrází četla, že nějaký jako psychický problémy jsi měl vlastně od malička. Je to něco, co si sebou neseš. Musí to být jako vlastně obrovský břímě, ale jestliže s tím vlastně v posledních letech jako pracuješ, tak určitě jako nacházíš spoustu nějakých jako odpovědí na otázky, které jsi možná předtím měl. Tak když jsi ty odpovědi neměl, co se v té hlavě jako nejhoršího vlastně odehrávalo?
To, že prostě si že jste, jakoby, když to řeknu, byli nedoceněný, strašně nedoceněná ta práce, že si prostě žijete v tom, dáváte něco, vem si, jo, budeš tady moderovat a dáš tomu úplně všechno. A pak budeš slyšet jenom, že to je strašný, že to dělat nemáš. Tak si mi říkat, já tomu dávám všechno, makám, tohle. A to asi to...
A ty si ty věci hodně bereš,
jo,
jestli to
strašně
chápu
moc,
správně.
Tím, já jsem hodně citový člověk. Jo, já hodně řeším emočně, jsem dost, jakoby, já jsem třeba i na spad nebo takhle vždycky říkal, já jsem jako hodně rvavý, já jsem tvrdý a rvavý, jdu do všeho, nejsem žádný extra technik, ale všechno urvu srdcem. Ale zase to má ten druhý opak je ten, že já v tom závodě prostě tam radši umřu, ale se v tom osobním životě jsem takový docela cítil. Jo, mám prostě s paní rád nikam zajdu, jsem takový jako tulivý, jsem takový prostě, že mám. A to je si myslím, že mi chyběla ta máma v tom dětství, že prostě chybí ti to, jo.
Posloucháte Prostor pro dva.
Jak dlouho ti to vlastně trvalo se jako vypořádat s tím, když ta máma vlastně jako si našla jinýho partnera a vlastně odletěla do té Ameriky? Tak kolik tobě bylo let?
12 a A do 18 jsem se s ním nebavil.
Do 18.
Myslím, že nějaký, ale pak jsem si
jakože
jako
vůbec žádný kontakt a prostě si to řešil
skoro
sám
ne,
v sobě.
Skoro ne, jenom
jako
státu, asi, že stát, protože já jsem vlastně byl rozhodlý, že zůstanu s tím, kdo jako za to nemůže. Ale samozřejmě, hele, teď už to vím zpětně, je to jejich věc, státu miluju, mámu prostě se doma vídám, odpustil jsem jí, prostě fakt jsem za ním pak přišel, to je asi 5 let zpátky, jsem za ním prostě přišel, říkám, všechno v pohodě. Jsem to sobě, ona, bavíme se, jezdím za ním, prostě je to v pohodě, ale prostě
co se děje v hlavě toho 12letého kluka, který ho vlastně jako opustí máma?
To je ona mě chtěla vzít sebou, ale já jsem rozhodně nechtěl, protože odešla prostě. Jakoby,
tomu rozumím, ale zároveň v tobě určitě zůstal ten pocit, jako že ona přece odešla.
Přesně tak, a proto já měl třeba i dlouhý problém jako s partnerskýma vztahama, protože prostě já jsem se, táta mě pak jako samozřejmě, protože se jakoby taťka se dostal do situace, že mámu milovala, tak bylo to pro něj časně těžký, tak táta mě hodně učil, ať se nevážu. Ať prostě, jo, víš, že prostě je to, aby mi nikdo neublížil.
Jo,
spíš,
budoval,
mě chtěl,
budoval
mě
v
ochráňovat,
tobě.
Jo. Takže samozřejmě, ono, když se tohle naučíš, tak ještě, že OK, nějaký budem, tak jako prostě kolem tebe se to motá hodně, tak jsi takový jakože přelétavý a tohle, a já jako ze svojí vírou a takhle, to vůbec se k sobě neschodovalo. Mm-hmm. Pak jsem samozřejmě skočil z okem, začal jsem chlastat, nebo ne chlastat, ale prostě užíval jsem si party tohle a strhlo se to úplně kam to MMA mě v tomhle tom zachránilo a i to trénování těch dětí mě prostě dostalo na tu cestu zpátky, ale já bych si říkala, dostal jsem se ve 30 letech. Ve 30 letech jsem matce úplně jako odpustil, že mi to trvalo 17 let, 18 let, 18 let, no o 12, 18 let opravdu. A to je, a to se s tebou nese už celý život. Já prostě jsem řekl, já jsem to říkal i mojí paní, já jsem říkal, když budu mít děti, tak prostě budu jenom pro to, abych se jako nikdy nerozvedl. Jakoby nechci se rozvíjet, když už se někoho vemu, ale vím sám, že i když jsem na oko možná vypadal jako silný, tak vůbec, bylo to strašně těžké.
Ale v tuhle chvíli, vlastně podle toho, co ty jako říkáš a popisuješ, tak se opět ukazuje ten vzorec, že ty si umíš z těch jako negativních věcí, které by možná jako kde koho naprosto jako sejmuli a porazili, tak se jako z toho ponaučit, že tam je, jako já z toho cítím strašně velkou sebereflexi.
Já mám obrovskou vůli a jsem strašně sebekritický. To jsou dvě věci, které a oni jdou dohromady. A ta vůle mě furt žene do toho, abych se posouval v těch věcech.
Ale ta sebekritika tě zase potom na druhou stranu může strážet v tom, že na sebe vytváříš ten tlak, který ty si jako
přesně
popisoval.
Tak, přesně tak, že nemůžu, že nejdu s paním, protože se bojím udělat tohle, neudělám. Jo, mě všichni říkají, když to řeknu takhle, David Vážel vždycky říká, všem říkám a volám, běž tam na trénink. Hmm. A tobě volám a říkám, už nikam nechoď, protože on ví, že jsem prostě, že já bych to šíš, si nebude přestat pak fakt v tom tunelu stát a říct, tyho, ale jsem asi mohl možná udělat víc v tom tréninku. To tě sežere, to si říkneš, to k tomu snadu držka jsem udělal. Já musím prostě nastupat a vědět v té hlavě, že jsem udělal všechno pro to, že abych vyhrál, nebo abych udělal co nejlepší výkon. To jestli to vyjde nebo ne, to už je v rukou boží, ale jako jestli
a můžeš být na toho Boha vlastně naštvaný? Můžeš mu nadávat?
Tak jako, jako no, i v Bibli máš hodně případů od Mojžíše, takže se ptá, protože samozřejmě se ne vždycky se dějou věci, které chceš. Ale to je na tom strašně to zajímavé, že mi to některé věci pochopíš až po konci života a některé věci, já to vím sám, říkám, prohra, jo? Přišla, běledatel. V tu chvíli jsem se sypal celý život. 8-0, najednou 8-2, největší kretén, nic neumím, mám se na to vykašlat, jsem tam zbytečný, blbý váze. Takže já jsem se musel strašně sebrat, začal makat, šel jsem do nižší váhy. Jo,
Jo, ale jako zazlíváš mu občas něco,
ne,
jako
ne.
Není to takový to, že bys prostě seděl a koukal na ho, říkal si sakra, tak ale tohle už jako, nebo možná použil nějaký jako ostřejší slovíčko, jako ale už taky děj, jako.
Ne.
Víš, že prostě určitě se každému v životě někdy stane něco, co jako nechápeš. Nechápeš proč.
já musím říct, že já jsem na to strašně rád. Já mám strašný respekt k Bohu. Bych si v životě nedovolil jakoby ne si stěžovat, ale nadávat. Vůbec. Ale samozřejmě se jde ptám, říkám, pane Bože, proč? Jakoby to, ale s tím, že mám ty zkušenosti už z dřívějška, že fakt všechno špatný. A nejenom, že to bylo dobře, ale bylo to nejlepší, co mi mohlo potkat. Mě dvě prohry, které jsem měl v té 8-4, mě vlastně, já jsem si, mě to říkal, mě za mnou přišel David Vážel a říkal, Míro, ty v té 8-4 nemáš co dělat, jsi malej. A prostě měli bychom zápasy v 7-7. Jo, jsi na světový úrovni, prostě to budeš, to je, ty frajeři budou velký. A já, moje odpověď, mám 8-0. Říkám, co jako po mně chcete? Já jsem dvojnásobný šampion v té váze v amatérech, mám ve 20 zápasů, 20, nebo 23 zápasů, 20 výher v amatérech, v profi mám 8-0 a vy chcete, abych šel do ní váhy? Co vůbec? Tak jo, tak a ten pán mu ti dává ty lidi, kteří ti to dají, mají říct a dostat tě domů, ale pokud nechceš poslouchat,
tak
bohužel, dostaneš na, a já jsem doprohrál s placem a měl jsem si okamžitě uvědomit, říct, hele, protože tam to bylo úplně evidentní. Mě psali lidi, když jsme vážili, tak já na něj takhle koukal, že, protože Fred má 195 cm, obrovský, byl velký, já jsem říkal, ty vole, já jsem schodil na 8,4 z 8,6 a přibral jsem 2 kg na zápas. Oni přibírají 12, já teďko přibírám 12-13 kg. A teďko se tam stá, a to už je pak ozdraví, a teďko prostě jsem si říkal, měl jsem si to uvědomit hned, protože mi lidi psali, říkal jsem si, vem štafle, ty vole, a já jo, jo, a prdelky tohle. No a pak jsem si to neuvědomil, šel jsem do dalšího zápasu, no a znova jsem se opravil. I když to nebylo tak razantní, neměl jsem třeba to, ukončil to brzo rozhodčí, možná bych ho i vyhrál, možná ne, ale došlo mi to, spadl jsem na prdel, hejty, tohle, tohle, a já jsem říkal, OK, já jsem to přestěl skončit s zápasením úplně. Pak jsem se našel Petra Žítka, začal jsem to řešit, přes Michala Martinka jsme se mluvili, začal jsem, všechno jsem změnil a řekl jsem, že půjdu do nižší váhy. Taky jsem se sfanatizoval, chtěl jsem jít úplně do 70. A pak jsem se teďko ustál v té 70.
Takový muž jako extrému trošku, já, mám říkal, pocit, no, že...
Já jsem extremista obrovský. Já prostě buď všechno, nebo nic.
Nebo nic.
A já to mám i...
A nekompromisní k tomu ještě.
A další z diet, to je s dietama úplně nesmysl. Já jsem prostě byl schopný fakt schodit opravdu 16 kg za 13 dní, nebo jsem schopný za 2 měsíce fakt jet striktně jedno jídlo prostě furt. Ale skončí to a já jsem byl schopný to, co jsem za ty 2 měsíce sněl, tak jsem byl schopný sněl za den. Prostě, jo, když jsi řekla nesmíš, tak já nesmím, ale můžeš, tak jdu, ale doplnej. A takhle jsem to měl dřív, že jsem, takhle jsem vlastně i jakoby chodil na party, že jo. Jo, takže já jsem prostě přišel a já jsem vypil flašku absenta.
Oh.
Jo, a pak samozřejmě já měl ještě, tím, že mám úzkosti a to, tak já třeba, když si dám, jsem vzal třeba balibere, tak jsem takový kamarádský pojel, ale jak jsem byl v odku, nebo co tvrdčího, tak jsem se stával absolutně, mě říkal kluci, jsem Jacko a HL, to jako by mě...
Byl agresivní.
Hodně. Já jsem měl, když jsem měl, že mě trénoval Zdeněk Švamberg, já jsem nesměl k němu do klubu. Protože svěděli, že prostě dělám problémy a byl jsem fakt kreten. A jsem strašně rád. Ale všechno, to, co se stalo kvůli tomu, že bych byl tam, kde jsem teď a dneska jsem spokojený, vyrovnaný a jako nevím, jestli můžu říct úspěšný, ale já jsem to už říkal teďko někde, že já chci skončit jakoby na vrcholu. A někdo může říct, hele jo, dobrý, máš dobrý skóre, ale není to zas takový, ale já jsem prostě spokojený. Já nevím, jestli to je dobře, ale já jsem prostě...
No možná po tom extrému, který si na sebe vyvíjel jako jo.
Jo, fakt po těch 35 letech, 35, abo řekl ve 36, tak si můžu říct, ale já mám super skóre, zápasy jsem udělal takový, jaký jsem chtěl. Ne všechny, samozřejmě ty nižší jsem tam nějaký zápas udělal hodně taktický a líbilo se mi to, ale jsem spokojený a já už jako když jsem nějak přemýšlel, právě kvůli, proč jako i končí, tak to zdraví, prostě už nejde. A já prostě pokud nemůžu trénovat tak, jak chci, tak pak přesně se nemůžu připravit tak, jak chci. Teďko trénu úplně naplno, ale jako je to trénink co trénink. A jakoby balancuju se zraněním, prostě jestli se zraní, nezraní.
Jsi na tenkém ledě, no?
Hodně, no. Víš, já my se perem a já třeba dvakrát můžu udělat jednu techniku, hodit nebo něco a já si to třeba rozmyslím, abych si frajera nehodil na koleno. Něco, víš, už na tím
už
takhle
přemýšlíš vlastně, kam si ho opřít, aby si vlastně tím sám sobě neublížil.
A už to jsem dřív vůbec neměl, jo. A teď já jsem pak říkal, ale nemá cenu. Já znám x skvělých zápasníků, sportovců, kteří byli fakt skvělí a tím, že neuměli odejít, tak to, abych pak prohrál dvakrát třeba těsně, ale jenom kvůli tomu, že už jsem tomu tréninku nemohl dát tolik. Teďko jsem řekl, že to dám prostě všechno a to i k tvý otázce, že jsem měl končit, samozřejmě až v Edenu jsem chtěl, ale já jsem úplně rozbitej. Tady po tom zápase budu úplně rozšlapaný, protože mý zápasy takový jsou a on ještě je dobrý, je velký, je dobrý. Bude to fakt těžký, takže si nedou představit, že bych za ten další měsíc měl nastoupit na další zápas.
Takže se rozhodneš, až jak to emočně dopadne?
Tak jak jsem člověk, tak se rozloučím, rozmyslím se rovnou po zápase. Oni hodně lidí ti řekne, že se nemáš rozmýšlet jakoby v emocích, ale já jsem emoční člověk a já nedělám, jakoby já paradoxně vždycky se rozhodu v těch emocích, tak dělám dobrý rozhodnutí. Jo, nebo pro mě dobrý, protože samozřejmě to tak cítím. A mám jako i 3 varianty. Jedna varianta je, že po zápase ukončím, položím to a řeknu konec, už nechci, už teď mě nebaví tréninky, už prostě já jsem voják.
Je to na sílu.
Jo, já to odjedu, já ty tréninky odjedu, já samozřejmě tam nechám všechno, sporu se, super, dám, ale prostě já celý den přemýšlím, že musím na trénink a starým jenom. A protože prostě víš, do toho mám hokej, takže já prostě, víš co, kluci třeba jdou na trénink, pak se domů lehnou nebo něco, víš, večer jdu na trénink, nebo mají jeden trénink denně, ale já jdu od 6 do 8 na led.
Pak z klece na led, z ledu do klece.
Víš, a pak prostě já neodpočívám a už chci se věnovat tím dětem a ta hlava zase mě neumí odpustit tohle, takže hele, furt je to dokola, no.
Když se jen tak jako vlastně lehce zastavíme u toho tvýho temného období, kdy jsi užíval, pil jsi, co nejhorší pod vlivem alkoholu udělal?
Tak určitě bitky. Jako já jsem nebyl, já...
A byl jsi ty ten, který provokoval? Jo, vyhledával jsi to vyloženě?
Jo, vyloženě. Tak já jsem skončil s hokejem, byl jsem zhrzený. Jo, i když za to nikdo nemohl, já jsem se zranil. Ale vem si, že ti uteče NHL. Jo, celý, ty od 10 let něco miluješ a děláš to. Miluješ ten sport. Já jsem, tak jak žiju MMA, jsem žil hokejem jako malý, až jako dítě a máš dětský sen. A to je největší problém, tam byl ten, že jsem byl dítě, že prostě až ta máma odešla do toho, že to úplně, já jsem se vlastně na ten hokej jakoby...
Kolik ti bylo, když jsi se zranil?
To bylo před mistrovstvím světa do 18, takže nějakých 17 let. Jo, takový...
Takže taká ta jako jo. Puberta ještě možná doznívající, že jo?
A pamatuju si, jak dneska si pamatuju, když prostě najednou mi došlo, nevím, jestli jsem dospěl. A nebo mi došlo, že mi ujel vlak, že jsem se zranil, teďku vlastně to repre, já jsem dal na mistrovství světa 18, kde jsem měl draftovat, že jo, místo měl Kuba Kovář, co teďku chytá za Spartu, s Michalem Neuwirthem, a on chytal fantasticky, ale my jsme byli prostě širší písma, kde jezdil, já jsem nominací, že do, na ty Švédy jsem měl jít já s Neuwirthem, ale já jsem se zranil, Michal dokonce ten někde řekl, že chtěl jít fakt jako sedm, my jsme měli dobrý vztah, ale prostě najednou skonč se zraníš. A teď najednou vidíš, se vrátíš potom, teďko do Slavie Růža si vzal Dominika Furta, do Ačka, on byl 2 roky mladší. A teď najednou se vrátíš a Růže ti říká, no ale já jsem na tebe nemohl čekat, takže už teďko tady nemáš místo. A teď si vím, že ty od 14 let slyšíš jenom draft, hokej, velká kariéra, seš na tom
NHL talent.
A najednou, konec. Nic. Najednou ti řeknou, hele, tady na tebe není místo, pojď do první ligy.
Kdy jsi poprvé sáhnul k flašce?
Tak ono to není úplně tak, já jsem jako, musím se dát jako na prvou, nebyl jsem žádný alkohol, ale prostě měl jsem rád party, prostě rád jsem se z toho vyprostil a do toho ještě, jak mám ty úzkostní stavy, tak tenkrát to bylo docela čerstvý, tak já jsem měl asi po 12, ale bojoval jsem s tím a já když jsem se jakoby, když jsem ty úzkosti měl a neuměl jsem s tím ještě pracovat, tak když jsem se napil, tak oni zmizeli. Prostě tahle, nevím, jak taky ten proces, tak jsem nebyl úplně úzkostný. Samozřejmě ráno to bylo 4x horší.
to byl sakra stav.
To vystřízlivění do toho, ty moje průsery, že, který prostě se probereš a teď voláš kůko, říkáš, ty včera prdel, no, ty vole, kdybys tam nenapadl toho. A teď, jo,
řešila to někdy policie? Měl jsi jako, došlo to do téhle fáze?
Hele, jako měl jsem dvakrát, že stačilo, aby vlastně ten dotyčnej, který jako... Jsme to řešili, to už je jako dlouho, to je fakt, to je brdě, to je jakých 17-20 let, tak tam rozhodně problém byl a stačilo, a tam zase, jo, tam prostě se mi ukázalo, že pán mi říká, hele, za vteřinu 12, buď, anebo, ale máš ještě poslední šanci. A já jsem opravdu to měl tak, že on za mnou přišel a ten, jakoby, že stačilo jenom, aby ten kluk podal trestní oznámení, jakože to, a on ho nepodal. A jako... mohl vůbec, nebyl na ní žádný tlak nebo tohle, že by někdo jako, ne. Takže tím, že ho nepodal, tak prostě já jsem z toho, a to bylo už asi 5. průsek za sebou a tam jsem si ze dne na den řekl, tak a stop. A to je zase dobrý v tom, že já jsem takový voják, já jsem takový hodně zásadový, hodně trénoval, tak jsem si prostě řekl stop a opravdu od té doby vlastně jako já nepiju. Ani ty, ne, nechodím na party a tohle, a když jdeme občas přítelky, říkám.
Ale ten aperol by si zdal.
Aperol si dám, a to si dám narovně, to si dám, nebo někdy třeba jednou za 2 měsíce si jdu s klukama, dám si 2-3 kuba libre, jsem úplně v pohybu, pokecám, já jdu domů. Ale už mi to ani nebaví. No, to je na tom to nejlepší, že to nebaví. Jak jsem mi právě říkal, to zranění, co se mi stalo teďko to velký, tak mi hrozně pomohlo v tom, že já jsem se o toho MMAčka, já jsem byl zase v hypeu docela, že jako, teď jsem asi 4 roky neporažený, nebo třeba půl nebo 4 roky, teďko bych to měl být. A byl jsem v hypeu hrozným a najednou jsem se zranil s Davidem Kozmou na tréninku, jsem si urval kolenní vazy. A já jsem do Itálie, jsme jeli spaní a to vrátil jsem se a najednou jsem měl mít další zápas, odvetu se s Robem Pukačem. A najednou to prostě nešlo, já jsem vlastně mal to kolem fakt špatný a teď ty doktoři nevěděli a najednou začalo být do takového stavu, že už ty doktoři mi začali říkat, hele, ty vypadá to, že budeš muset asi skončit. A teď najednou já jsem si vlastně uvědomil, že já tady žiju pro něco, co je strašně pomíjivý. Jo, já vím, že to je jako fráze, že každý ti řekne, jo, to jsou materialistické věci, to nás nezajímá, ale prostě, když mě na čem záleží, tak je to proto je důležitý.
Posloucháte Prostor pro dva.
Upřímně, seš vlastně první fighter, který mi tady jako na férovku říká, že má nějaký plán B.
Tak jako, budem si, Mach, tady byl Mach, vole, tak Mach, vole, ten má, ten se vydělal dost, ten má jasný, tam může skončit i do důchodu, víš.
Jako jo,
Peťa
ten
Monster,
má samozřejmě
Peťa
jako jiný.
Je perfektní trenér, takže víš, jak může se s tím jako by to, ale já vím, že prostě já se chci věnovat těm dětem, takže to je můj plán B, prostě tohle, že já vím, že
ale
chci
počítáš tě... s tím, počítáš jasně. S tím, nebo jako uvědomil jsi, že to není cesta jako na celý život.
Ale strašně lidí se mě ptá, říká, proč? Jsi v laufu, jde ti to, a tohle, já říkám, no jo, ale, a všichni říká, a když teďko vyhraješ, tak nemůžeš skončit. Říkám, a můžu.
Můžu.
Jo, prostě a teďko vlastně já paradoxně na to Ekelina bude obrovský tlak v tom Německu, protože prostě on mě musí tam porazit a já tam prostě jedu jako jenom tak jako hodně šokovat to Německo, jako když to vyjde, ale víš, to je na tom to, já prostě jsem se dostal do situace, že mám dobrý skvělé, daří se, ale skončit na vrchu je prostě strašně hezký, jakoby, jo, a odejít a nikdo ti to už neveme. A teď jestli vyhrou nebo prohrou, už úplně jedno. Jo, ale já tam nechám všechno, chci udělat dobrý zápas a pak prostě se děje vůbec boží, ale chci skončit a bohlí tomu se zatím a už prostě žít normální život. A to je právě to, co jsem pochopil po tom zranění. Já jsem se najednou musel teda uvědomit dobrý stop, takže teďko prostě 3-4 měsíce nesmím s tou nohou nic dělat. OK, tak jsem začal hodně trénovat děti víc, jezdil jsem víc na hokej. Začalo mi to strašně bavit, protože mi naplňují ty děti. Teď, jak oni vidí, že ty se jim věnuješ, tak oni ti to vracej. A oni mě mají rádi strašně. Ty děti, musím říct, že mě respektují, oni teda koukají na mý zápasy, někteří sbírají moje kartičky, je to prostě strašně hezký. A oni tě respektují. Já jsem třeba poslouchal, jak jsi měla s Petrem tady ten podcast, a to se mi strašně líbilo, jak Petr říkal, že nemá u těch dětí.
Oni ho neposlouchají.
Já si myslím, že to je trošku jiná. Já si nedovu představit. Já si pamatuju sám, když jsem s Petrem trénoval, tak jako jeho bych poslouchal vždycky. Takže jako on je autoritativní hrozně.
Hele, přišel a jako já sklapla a to mě tady platí za to, abych mluvila. Takže si nedokážu představit,
jo.
Že by mu tam někdo les po hlavě, ale.
Ne, já říkám, já mám i Petra jako rád. Mě vždycky Petr sedí prostě jako tím přesně on je taky jako rváč prostě a to.
Je taky srdcař to.
Je hodně, hodně. Petr je hodně, a my si pak jako rozumíme, já jsem jeden z těch mladších, který, no mladší, já už jsem taky to, ale už který on jakoby docela bere, si myslím, ale že si právě myslím, že to není vůbec o tom, že by ho ty děti nerespektovali, akorát, že on na ně není zvyklý na tu jejich reakci, jo, já vím xkrát, že jsem měl děti na tréninku a teď oni jako tam něco dělali a já pak říkám rodičům, ale oni mi říkají, helejte, on poslouchá jenom vás. Přitom na tom ledě jsem to tenkrát, teď už to vím, teď už to chápu, vnímám to, ale třeba 3 roky zpátky, když jsem na tím hodně pracoval, já to řeším, já s Petrem Žítkem na mentálním tréninku řeším půl hodiny MMA a hodinu hokej, protože potřebuji k těm dětem pochopit
předat.
Je. A teď si jenom, že to dítě tam jako ne, jako že by zlobilo, ale něco tam dělá, prostě je takový aktivní a tohle. A pak ti rodiče řeknou, no ale to je prostě, on je ADHD, on má prostě ADHD, a on je hrozně hyperoval. A on má zní a on to chce, on přijde domů a furt mluví. On říká, my jdeme ráno v 6 na trénink a on nás v 5 budí, tyho, že tam prostě už chce být. Ale víš, a kdybych to nevěděl, tak si říkám, ten hajzl mě nerespektuje.
Párchám ty jeden!
A říkám, no já víš co, takže prostě si myslím, já ty děti fakt jako miluju. A musím říct, že já jsem se v tom našel a to je si myslím obrovská moje výhoda, že já jsem přišel z hokeje na MMA, protože mi strašně jsem byl zvyklý od 10 let prostě maximálně
něco
trénovat.
Dělat.
Jsem žil na MMA, proto jsem mohl být jakž tak v uvozovkách úspěšný pro sebe, protože prostě já tomu odezdám všechno a na té úrovni, na který jsem byl, teď už se to tady zvrhává úplně fakt jako v top ligu světovou, ale jako tak se prej s těma kukama, ale pak už samozřejmě, tak jsem se dostal tam, kam jsem chtěl. A je to jenom prostě díky tomu, že teďko já můžu ukončit tu kariéru takhle, protože já vím, že přesedlám zase na ten hokej. A je to něco, co mě naplňuje a živí. Kdybych to neměl a teď nevíš, co budeš dělat, tak asi jo, se tady třeba do 45 budu plácat jo, zápasy, jednou vyhraju, jednou prohraju, tady dám nějaký money fighty, tohle, ale nemám to zapotřebí. Jako. A už mi to prostě, hele, já se 25 let mám vrcholový spor, já z těch 25 let třeba 13 let trénu dvoufázově, dvakrát denně trénu. Všechno, já mám kolena, záda, já mám záda už. A mě říkal doktor, já mám perfektního kamaráda, který dělá spondylochirurga, a on mi říká, hele, ty nemáš vyhřezlou blondu. ale máš je tak opotřebovaný, že prostě už jsou zúžený.
By možná bylo zajímavý tě udělat takový ten test, jakože kolik tě reálně je a
jo,
kolik je tvýmu tělu, protože to bychom
no,
možná vyděsili.
Jako. Asi jo, no, jako víš, takže...
Hele, poslední otázka předtím, než se dostaneme k hokeji, abychom vlastně podle mě jako uzavřeli nějak jako to MMA a ať už jako pády nebo vzestupy. Ty když jsi mluvil o těch tvých úzkostných stavech, jak to vlastně vypadá, když to na člověka nebo když to na tebe jde?
Mně se hrozně líbilo, tenkrát dělali nějaký, výzkum, nebo byla to nějaká studie, že pro lidi, protože samozřejmě, když někým přijdeš, řekneš, že máš depresi, úzkost, ti řeknu, proč, z čeho, víš, ty lidi to jako, člověk, který to nikdy nezažil, to nikdy nepochopí. A
setkával se s tím nepochopením?
Určitě, tak jako by ty lidi to, oni, ale to nemáš jim to za zlý, protože oni to nechápou, jo, prostě, ale pak zase samozřejmě vím, zase se setkám s lidma, jsem se setkal i ve sportu v tom, že jsou na tom mnohem hůř, jo, ale nedají to k nebo, že samozřejmě úzkost je taková, že máš třeba z něčeho strach a přesně ze sebe ze zklamání a teď se to samozřejmě namotává, ale ta úzkost, jakoby, já nevím, jak bych to jakoby úplně teďko řekl, mě to fakt pomohlo, jakoby. Já jsem se naučil s tím prostě pracovat.
Tomu rozumím, ale jak vlastně jako u tebe vypadal ten stav té úzkosti? Byl jsi jako paralyzovaný, jako nemohl jsi, nebo tě neposlouchalo tělo, nebo...
Myšlenky prostě, že tě nic nebaví, jakoby, že to bylo to a hlavně absolutní demoralizace, jakože prostě jsem tam byl, ale vůbec jsem tam nebyl. Jo, duchem, furt jsem přemýšlel nad těmi myšlenkami, co mě běhali, a vůbec jsem neposlouchal, byl jsem úplně jakoby mimo. A musím říct, že právě když dělali ten výzkum, tak oni se snažili přirovnat lidem, kteří nemají psychické problémy, tu bolest, jakoby. Jo, jak to asi vypadá. Oni říkali, že to přirovnávají jakoby těžký úzkosti nebo těžký deprese, se přirovnávají k poslední fázi rakoviny.
Aha.
Víš, až ta, že ty lidi se vůbec nemějí přestat, jak trpí. Teď jsem dokonce čet, že ve Švýcarsku má být první eutanázie. Úplně zdraví holky. Úplně zdravá holka mají na eutanázii, kvůli tomu, že má deprese. A je kolem to obrovský se tam jakoby mezi sebou perou ty názory, že prostě nemůžou zabít zdravýho člověka, může být nezřejmě, ale on jako má takový už... Já jakoby tím, že jsem to zažil, dokážu pochopit, že někdo se dostane tak daleko, že prostě už jakoby chce toho, jako když ty nepracuje.
A tím, že jsi to zažil, víš, jak to vypadá, možná jaký to má nějaký jako symptomy, nebo jak to jako začíná, probíráš to s tím mentálním koučem, je to něco, co bys možná jako dokázal rozpoznat u tvýho svěřence?
Probíráme to, hodně jsme to probírali, i Petr mi si jako pomáhal samozřejmě nějak řešit takový ty situace kvůli dechu a tak, že v tu chvíli cítíš, že třeba jsi úzkostnější, jo, někdo to má třeba i když vypije víc kofeinu, takže by víc úzkostnější, začneš mít takový jako mravenčení a už začínáš chápat, že trošku začínáš být citlivější na některé věci a jsou i roční období, já třeba v létě to mám mnohem víc, než v zimě. Je to prostě...
A víš proč?
Ne, ale říkala mi i psychiatrička někrát, já už třeba neberu žádný prášky nebo tohle, ale říkala mi, že to je normální, že lidi vždycky jaro, podzim vždycky to mají, vždycky, jakoby, že prostě to je nějak, nevím, že se neví čím, ale že všichni jakoby, to mají jakoby, takhle nafázovaný.
A byl to teda stav, kdy ty už si musel jíst i léky?
Jo, já jsem měl, v začátku určitě. Vem si, že první jsem měl ve 12, když máma odešla, vlastně jsem dostal, nebo předtím, než odešla, jako jsem dostal první. Tam jsem prostě byl úplně mimo, protože jsi dítě, který absolutně neví, co to je a asi z toho, tak jsem tam jsem bral, pak jsem vždycky vynechal, pak jsem se začal brát vynechal, a teď jsem 5 let úplně už má, pak jsem třeba bral jenom paroxetin, což je jakoby, protože tam jde o to, že moje mozek neumí tolik vyrábět serotonin, jako nedokáže ostřevávat tolik a tak, takže se ho musíš dávat jako uměle. Což je pocit štěstí, jo. Takže já jsem byl prostě, to je hodně, je to hrozně opravdu takovej dobrý, jak se ptala, jak to probíhá ta úzkost, tak je to takový, že prostě ty nejsi šťastná.
Nejsi šťastný.
Ty jenom přežíváš, taková, jo, prostě jo, dobrý trénink, super, jde ti to, máš úspěch, ale je to úplně jedno.
Nedostavuje se ten pocit jako zadosti učinění, nebo...
Přesně tak, takže teďko musím říct, že díky Bohu, díky Petrovi, díky Bohu, díky všem těm lidem, kteří mi s tím pomohli, tak už nebudu žádný bránečky, nepotřebuji, umím s tím i pracovat a jak říkám, se všechno tě posiluje, jako mě to fakt jako hodně posílili tyhle ty věci a doufám, že nikdy neříkej nikdy samozřejmě, ale myslím si, že už to nejhorší je snad za mnou. No.
Posloucháte Prostor pro dva.
náma mistrovství světa v hokeji, pojďme trošku obrátit list. Proč nejsou Češi schopni navázat na tu pověst toho hokejového národa?
Myslíš výsledkově?
Protože já mám vždycky před tím mistrovstvím pocit, že se naženeme do těch různých hospod nebo na ty gauče a koukáme se a věříme těm našim klukům, že to jako urvou, protože přece jsme ten hokejový národ a jako nepřichází to. A je tam, jako pak vlastně cítíš tu frustraci v těch jako barech nebo v těch hospodách, když na to jako koukáš. Hrozně jim to přeješ těm klukům, ale ty články tam jako nezacvakávají.
Zase, má to dvě ty, jo. Když se podívám z toho hráče, tak vy jako lidi, kteří se na to koukají, jsou strašně zaujatý a nejsou objektivní.
To je jasný.
Jo, a prostě, pokud přijde Kanada a má tam 23 hráčů z NHL.
Tak je to úplně samozřejmě jako o něčem jiném.
My máme jednu lineu, tak prostě pokud... Tak to je takový, tak prostě ty kluci hrajou super, máme dobrý hokejisty, jo, ale to mají dneska jako všichni, a musí brát za ty lidi. Máme 10 milionů lidí, my se na ty ostatní země, jako by
základná
Rusko,
je vodost,
Kanada,
no, jasný,
Amerika, to je to prostě, já chápu, že ty úspěchy byly a budou, jsou, máme šikovný kluky, ale my nemůžeme prostě mít 20 topových
hráčů. No my máme
hráčů.
Jako šikovný jednotlivce, ano, ale ano. Ve chvíli, kdy vlastně potřebujeme, aby se to spojilo v ten jeden nároďák, teď je samozřejmě otázka, jestli jako jsou ještě v NHL, jestli je pustili, nepustili, jestli hrajou nebo ne, že jo, tak to, tomu jako rozumím, ale vlastně jako... Víš?
Jasně, ale právě to je ono, že máme třeba hráč, máš třeba 20 týmů v NHL a z toho tam máme třeba 15 dost dobrých hráčů. No, jenomže playoff NHL bude hrát 10 z nich, takže 8 z nich pustěj. Jenomže Kanaděni tam mají 150 hráčů, takže oni můžou vybrat 3 týmy i na tom mistrovství světa, který vypadli. A my ne, my nemáme zase takovou základnu, širokou tu základnu. Myslím si, kdyby se to udělalo jakoby rovnou, kdyby mohl Pastrňák, kdyby mohli všichni. A myslím si, že i letos ta Praha, že bude hrozně nabitá, že všichni ty Češi jakoby chtějí, ale zase co vím, tak tu Prahu milují Kanaděni, že sem chtějí fakt jakoby všichni. Vím i Slováci, Slavkovský jede, všichni jede, takže jakoby chtějí jet. A i Kanaděni jako ty velký jména chtějí jet, protože za první se na Praha, když bylo mistrovství světa v Praze naposled, tak já jsem kluky i potkal, Kanaděny a tak, oni chodili do jednoho baru.
Doufím, že až po těch zápasech.
A jim se tady strašně líbilo, já jsem třeba s Tomášem Hertlem, protože já u něj trénuju golmany na kempu, tak Tomáš Hertl mi říkal taky, že tady byl San Jose, tady hrál takový ten začátek NHL, tady byli, hráli, teď nevím s kým, tak strašně mi milou, já to říkám, myslím, když přijdeš se podívat k Pražskému hradu, tak pro ty Japonce to musí být neuvěřitelný masakr, jo. To je tak nádherný, já tu Prahu miluju.
Je krásná, je krásná.
A pro ně ten zážitek, teď taková volno, hezký holky, jo, prostě oni sem přijedou. My...
Ale víš co, oni totiž znají, oni znají ty hezký stadiony totiž. Oni znají to Outučko, znají tu Ostravu, že jo, která je jako nádherná, ale podle mě, kdybychom je dali na nějaký jako typický český zimák, kde je minus 15 jako, a potřebuješ se fakt hodně rozehrát na to, aby si jako vůbec byl schopný hrát a něco si u toho neudělal, tak je otázka, jestli by se tady klukům jako takhle líbilo.
Ale já si spíš myslím, že se mi líbí jakoby to město, jíž,
ta atmosféra, no
jasně. Celý ta Praha je prostě fakt jako hezká a pro ně je to super, oni se potkají, kamarádi to si hrajou spolu, je to po sezóně, je to nároďák, je to hezký. Takže já si myslím, že letos si myslím, že máme jako fakt, já nevím proč, ale myslím si, že letos jako, si myslím, že by to mohlo být jako dobrý. A poslední dobou 20 taky.
Cinkne to.
20, 18, poslední dobou dobrý úspěchy, bronzový stříd, začíná se to fakt jako by zase zvedat. A co je tady, a vždycky se máme, že vždycky máme dobrý golmany. Vždycky máme dobrý golmany prostě, jo. My prostě na těch golmany jsme to vždycky postavili.
Ten golman je podle mě, a možná se pletu, tak nějako klidně oprav, ale mám pocit taková jako vlastně nevděčná pozice v rámci jako toho diváckého pohledu. Protože když se nadkoukám jako divák, tak vidím chlapa, který je v bráně, ostatní kluci vlastně jako bruslej, útok, něco, že jo. A v ten jeden moment, kdy se tam vlastně na něj valí třeba 3-4 hráči, tak je najednou ten jako klíčový hráč na tom ledě a když to pustí, tak si řeknou, no jo, golman, no, tak ho vyměň.
Aha,
to je přece to... jako strašně nevděčný.
Jsi to řekla úplně přesně. Já jako trenér golmanu s tím strašně i bojoval jako s trenérama ostatníma. Prostě přijde trenér ve třetí třídě, kde ty děti učíš bruslit dobře, aby se bruslit, aby nepadaly,
A
protože
musí
samozřejmě...
i golman umět dobře
Jo,
bruslit?
naopak, jakoby nám vždycky od malička říkají, že vlastně golman měl být nejlepší bruslař v týmu, protože musí dobře bruslit. Není to pravidlo, ale jako musí dobře bruslit. Já jsem třeba obrovský pedant na bruslení, já chci, aby to mě... Když umíš dobře bruslit, umíš dobře pohyb, máš základní pohybový návyky z gymnastiky a to, tak umíš pak perfektně ty věci a mnohem rychleji se ty věci naučíš. A já třeba přijdu za trenér za mnou třeba všichni, říkám, my jsme hráli včera, co říkám a co jak chytal. No ale dobrý, a ten druhý tam byl super, on tam ten proti, on tam jenom válal, všichni ho trefili. A říkám, no a to mě nezajímá, já potřebuji ten kluk v 18 letech, byl v topu, 16, 18 byl na vrcholu. A když teď ho naučím padat, tak prostě se jim naučí bruslit nikdy, víš?
Oni jako... jsou to ty jako vlastně mini pohyby, že jo, u té branky, kdy ty potřebuješ, aby on jako uměl být někde rychle a zase okamžitě na místě zastavil,
přesně,
že jo,
tak.
Že
musí
to je
být
takový...
vlastně všude se přesunou, být z místa, ty musí být vždycky tam přesně včas a být připravená stát, být zastabilizovaná v zastabilizované pozici a čekat, jestli máš šafl týpu, že to strašně rychlý, jo, ale prostě, že ty děti učíš, že některý, myslím, že to je i trošku český hokej, trošku jakoby takový problém, že se tady hraje hrozně na výsledky, už u malých dětí. Jo, hrajou třetí třídy a tam nadávají rodiče, že a říkám, to si nechte, vy nedějte žádný bodování, oni ať prostě hrajou.
Ať mají radost
pak
ne, z toho.
Jo, pak jsem přestali nahrávat, kluci říkali, že chtěla góla, jo, že chtěl mít vyhrát bodování, víš, nebo tak na to, oni pak udělali, že zavedli, že se vlastně do nějaký extra třídy nepočítali žádný body. A jenom hrajou ty kluci, prostě, aby prostě hrál, aby to bavilo. A pak se z toho vytrácí trošku taková ta radost z toho, že ten sport děláš kvůli tomu, ale už od malička to je hrozně, hrozně strojový. Jo. Takže...
A je golman ta pozice, na kterou vlastně jako rovnou to dítě přijde a řekne, chci být golman? Je nebo to... jak to vlastně jako probíhá ta eliminace těch golmanů? Jako tak? Protože ty jsi na začátku říkal, že to je jako individualista v kolektivním sportu. Tak jak vybereš individualistu v kolektivním sportu?
To poznáš, že to je autista nebo introvert.
Jo takhle, takže jako největší nerd z týmu může být golman.
Já jsem vždycky jeli sradnu znamen, já to jsem to samý, že vždycky říkají, ale vy jste úplně vygumovaný, ale tam do té brány nikdo jiný nevleze, že jo, protože jako nechal jsem střílet puky, že jo, to bolí, že jo. Já puky,
to jasně.
Po každém tréninku máš modřiny, prostě proto možná
mě... I přes ty všechny chrániče to jako
jo,
bolí?
Jo, možná si myslím, že i kvůli tomu mi jako sedí ten styl, že já jsem hodně odolný, jo, že prostě. Já jsem dostal, když máš ráno trénink a večer trénink, tak máš úplně mokrou výzbroj. A když střílí obránci velký, tak to fakt bolí. Co střela, jsi tam zaželvená, ty vole.
Zaželvená?
No, jako děláš želu, že jako zakrujíš a nazdar. A doufám, že ti to trefí. Ale samozřejmě to v zápase to nevnímáš, jo, to zase něco jiného. Ale v těch tréninkách to jako fakt mě. A já vím, že když zmenšovali výzbroje FNL, takže hodně golmanů se začalo bát. Začali bát a začali se na to hrozně stěžovat, že prostě, že to je trefuje, že prostě to bolí, že mají modřiny po celém těle a tak, takže to bylo pro... A abych ti řekl tu eskalaci golmanu, hele, je to strašně individuální a jsou dva styly. Buď máš dítě, který miluje golmana a chce být v bráně.
Jasně.
A paradoxně to bývají i ty, že mám třeba pár známých, co byli dobrý hokejisti a říkají, ty já nechci do té brány lézt, ale on tam furt leze, on furt tam leze. Já mu říkám, nebudem chytat. A tím pádem, čím víc jim to zakážeš, tak oni tam lezou, že paradoxně ty kluci tam mají to. A pak to je prostě, že si to taky často je to tak, že samozřejmě vemeš někoho z týmu, dáš tam výzbroje dvě u těch malinkých dětí a řekneš, oni se točej. Dá jednou tyhle dva a prostě tam se veskal, někoho to baví, tak začne víc trénovat.
Někoho to nebaví, jasně, a vykrystalizuje se to z toho.
A nebo prostě přijde s tím, že to, že jako já třeba jsem začínal, tak jsem začal tak, že jsem začal až v deseti, že jo. Ale já jsem chtěl rovnou chytat, jsem chtěl na zahradě všude, že jo, jsem prostě chytal a chtěl jsem a tím, jak jsem hrozně chtěl, tak jsem se prostě prosadil, ale jako to...
Je pravda, že musí mít golman jako velký rozsah, že musí umět roštěp pro vás a takovýhle věci, jak tam vlastně jako hodně klečí těma nohama a jako hodně vlastně namáháš ty kolena, ty kyčle, že jo, jsi furt takový jako vlastně přičuplej, jestli tak jako můžu říct. A já, když jsem vlastně dělala krasobruslení, tak když k nám chodili hokejisti na trénink, tak golmani vlastně nutili dělat s náma jako provazy a roštěpy. Tak platí to furt?
Trošku se to změnilo v tom, že dřív jsme třeba vůbec nechodili do posilny. Vůbec nechtěli po nás, aby jsme cvičili. Samozřejmě síla rovná se rychlost, tak to je, jo. Takže samozřejmě musíš, děláš, jsou nový cviky, mobility, agility, napojit nohou. Ale samozřejmě, čím ten golman je víc, jakoby protaženější, mobilní.
Flexibilnější.
Mobilní, tak máš výhodu samozřejmě. A i ty kolena samozřejmě, co to musíš být jako rozhodný. To, že si umíš roštěpnout, hodně golmanů umí, ale jako samozřejmě děláš to kvůli sobě. Dneska práce kyčlí, protože děláme takový zákroky, BHD verzi, utyčky, to je těžký na kyčle, že aby se tam dokázal jakoby vejít, tak musíš trénovat kyčle, posilovat ty kyčle, břicho, střed, aby prostě těch rotací, on dělá třeba rotaci za kotoučem, teď zvedne nohu a ramena mu ujedou. No a to je problém, že jo, protože já potřebuji tam už může letět puk, takže já tam musím to břicho mít tak
to
silný, aby to a to jsou takové jakoby, víš, detaily, tedy, že samozřejmě ten kumba musí být silný, komplexní a hlavně dneska hrozně je hlava, no. To je jedna z nich, proto já jsem asi i skončil, já jsem prostě na to neměl hlavu.
No já si vlastně přesně dokážu představit, že o těch hejtech, o kterých ty jsi mluvil po té první prohře, takže to je něco, co si vlastně o sobě přesně čte ten gólman, protože on je ten, který pustí ten gól.
Jo,
nebo tak. Který mu tam prostě ten gól prolítne, jo, že jo? Takže pak mají všichni přesně potřebu jako říkat, no gólman.
Jo, ale máš to naprosto pravdu, proto říkám, jako pro mě to MMA je oproti tomu je v pohodě, protože tam, a tam to ještě víš, že prostě máš 20 kluků za tým, tak bych říkal, že nadávají lidi, ale prostě přesně, je to strašně těžký na hlavu, strašně těžký.
Co probíhá v té hlavě toho golmana, když vidíš, že třeba ten útočník z toho protějšího týmu na tebe jde a teďkon si tam dělá ty kličky a teďkon si to tam připravuje, jako... Co se v té hlavě odehrává? Je to jako, musím doprava, musím doleva, nebo je tam úplný prázdno a vlastně čekáš, co se bude dít?
Ty jo, ale já, když jsem třeba jakoby chytal, já, když můžu dělat za sebe, tak prostě třeba, když ten hráč jel nájezd, tak mě v hlavě se měl třeba tři scénáře, co může udělat. Jakoby, jo. Teďko podle toho nastavení té hokejky samozřejmě předvídáš, jestli bude střílet, jestli to stáhne nebo tak. A nikdy samozřejmě to jde, nikdy to nevíde.
Ale tím pohybem ty mu přece i můžeš jako naznačit, na co ty se chystáš, tím pádem on může si to ještě připravit jako jinak,
proto,
ne?
Právě to je právě ten souboj.
Aha.
Že on,
jo, kdo z koho?
Já vždycky těm gumanům říkám, nesmíte hrát její hru. Nesmíte se nechat, jo, on třeba výjíždí spoza brány, tělo má tady, ale hokejku má tady, že vy musíte být furt tam zavřený, protože on tím tělem se vás snaží odklonit od té tyčky,
aha,
abyste mu tam dali ten prostor. A je to...
Že manipulujou s těma golmanama.
Je to hodně, hodně. A samozřejmě koukáš na hokejku, koukáš tyho, na ty hráč, ale samozřejmě, jako když už najíždějí, tak prostě se připravíš a čekáš. Hmm. A jako, ale vidíš zase, jo, ty my musíme číst hru. To znamená, že ty musíš jako hrozně dobře předvídat, co se asi stane.
Mm-hmm.
Takže on najíždí a teď ty třeba jenom rychle se podíváš očima, abys periferně viděla, jestli najíždí jeden hráč, dva hráči. Protože pokud já vím, že ten hráč bude najíždět sám a podívám se, že nikdo jiný nejede, tak já se můžu víc vědět.
To jsou dobrý předpoklady pro motorkáře. Víš, jako vlastně předvídat zprava, zleva, dva jedou, jeden, jako to je úplně vlastně jako, asi, jako ideální.
Asi jo, ale říkám, fakt jako už půjde na mě hráč a bránce se ho najíždět a ten hráč půjde, bude třeba střílet s golfákem a já se podívám doleva a vidím, že tam nikdo nejede, tak si můžu třeba o půl metru víc vyjet, protože vím, že ta střela přijde a já zaberu víc prostoru. Ale pokud já se podívám a vidím, že najíždí druhý hráč za mě, tak já už si nemůžu vyjet, protože bych nestihl ten přesun. Jo, a to je prostě, to je o tom, to je číst tu hru, že furt musíš, ty jsme utyčky, třeba hrát, tam se hraje v rohu a ty jsi utyčky a furt koukáš, co se děje, a musí být hrozně rychlý.
To je vlastně strašně náročný, protože ten golman je furt v té bráně, zatímco vy se jako střídáte a on musí vlastně pořád držet tu pozornost.
Jo, přesně tak, a je to... I jako říkám psychicky, jako jednou byla nějaká studie, se jsem chytal já, říkali, že jakoby, když spojíš fyzickou a psychickou vytíženost nějakým sportu, že hokejový golman je z nejtěžších postů na světě, že prostě je to opravdu, že nejenom, že fyzicky, co, útočník tě udělá 10 chyb za zápas a ty si jich ani nevšimneš.
No.
Jo, ani si to nevšimneš. Obránce udělá dvě a už to jako je vidět, jo, když třeba udělá blbou nahrávku a frajde sám na bránu, no, a furt seš tam ty, jo.
Ale golman prostě pustí 4 góly a ty víš, že jsou to 4 chyby,
jo.
Jako.
A já udělám jeden gól, dostanu od červený nahození a můžu se to zbalit a jít domů, jo.
Aha. Jak vlastně teda tím pádem učíš ty děcka se vyrovnávat s tím, že jim ten gól prostě prolít?
Hodně se s ním o tom bavím. Jakoby o tom, jak to mají jakoby držet. To znamená, že jim říkám, hlavně si to nic důležitý je pro nás výkon, to nasazení, to, aby jsi dělal správně ty věci, které děláme. To, jestli ten gol dostaneš, že to třeba nestihneš, nebo něco, to časem se zrychlíš, časem tam budeš čas, budeš tam dobře. A jsem takový hromosvod, snažím se být takový hromosvod pro ně, že i na těch zápasech, vždycky říkají rodiče, když mě vidějí na zápasech ty děti, takže jsou klidnější.
Mm-hmm.
Protože vědí, že prostě, když se to pokazí.
Jsi jejich skála.
No, tak oni prostě, ty trenéři to řeknou mně, já to pak řeknu jim, ale oni mají takový ten mezičlánek a hlavně já jim řeknu, jo, ale dobrý, to vůbec nevadí ten gól, to prostě jedeme dál, prostě ty, jo, znám, zažil jsem to a trénuju to, takže jsem to musel, jako, umím to pochopit a umím se vžít do jejich situace.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.
Ty bys si chtěl být vlastně agentem, naučit se dobře anglicky, jsem koukala v jednom z rozhovorů s tebou, jezdit na stáže do Ameriky. Je tohle to povolání, kterým ty se můžeš vlastně uživit jako v Čechách? Nebude to chtít hodně cestování, což nevím, jestli vlastně nebude v rozkolu s tím, jak jsi říkal, že se chceš věnovat rodině, chcete založit rodinu. Víš, že jako vlastně tahle cesta, kterou ty se chceš vydat, asi nebude časově ta nejméně náročná, kterou jsi mohl vybrat.
Jasně, ale já to chci jakoby spojit, já to chci spojit to trénování, pustím, jakoby tyko, už jsem naťuklej, že by jsem s klukama, s Jardou Bednářem a takhle dělali asi, že bych se pro ně staral o golmany. Takže samozřejmě tam ty golmany sleduješ, dáváš na ně pozor, ale jako furt je to o cestování a mě to cestování baví, jo, a nikde není psaní, že když, hele, takhle, já v tom začínám, jakoby teďko úplně novou kapitolu, v tomhle jsem, takže jako uživit. To je zase, samozřejmě pak, když ty hráči máš podepsaný, tak z nich nějaký máš procenta, ale to je zadluho, jo, co bude zadluho, jako prostě to je nějak, že si chci nastavit prostě trénování, do toho chci dělat tohle, sledovat ty golmany, podepisovat je, a když to bude, pak se nějaký chytí, tak z toho máš, jakoby to, ale máš pravdu, je to těžký, rozhodně to těžký, ale furt je to takový, jsi svým pánem, můžeš to naplánovat, jo, ten zápas, to je prostě něco, co seš dva měsíce úplně, já tady přiletím, a třeba středa, čtvrtek, pátek budu mít volno, nebo budu trénovat děti a večer půjdu s přítelkyní, budeme prostě kamkoliv, uděláme si hezký večer, druhý den půjdeme někam a pak třeba v pátek odletím a přiletím se v neděli. Ale tady já prostě mám pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, skoro dvoufázový tréninky, sobotu volno, to jdu do sboru, v neděli další trénink a mezi tím nikam nejdu, protože jsem unavený, anebo...
Na palici.
Takže víš co, aby to nevěděl, proto jsem říkal, že opravdu tomu zranění, co se mi stalo. Aha. Tak já jsem poprvý za 12-15 let žil a mě to strašně bavilo.
Na co se těšíš teď vlastně nejvíc?
Na dovolenou chceme, no, pozad, no, chceme vypadnout, my chceme mít svatbu a my chceme se vzít zahraničí, takže nevím, jestli to už jakoby spojíme, ale asi ne, asi jako dáme ještě rychlo dovču po zápase.
A pak se teda
zase. Já musím říct, že já se na to strašně těším a abych ti řekl pravdu, já nevím, jestli bych to měl vůbec říkat, ale já jsem hrozný voják v tomhle tom a mě už to prostě nebaví. Já prostě víš, jak furt musíš a já už jako, já jsem se strašně bál skončit a dva roky možná, fakt mě skoro nebavil žádný trénink. A toho trénu dvou fázově a já jdu na trénink a prostě, ale odjedu naplno, ale prostě už mi to nenaplňuje a to si myslím, že už je ten nejlepší čas prostě skončit.
Co ženský hokej?
Jo, tak na to jsem měnil názor.
To jsi tak jako ožil teďko trošku.
Jo, protože mám super, mám můžu mě na to dát perfektní jako zpětnou vazu, protože...
Takže, tak ještě jako jinak se zeptám, je hokej sport pro ženy? Protože úplně stejnou otázku vlastně můžu položit v rámci toho MMA. Je to podle mě možná jako zažitý stereotyp, kdy by ti 99% lidí řeklo ne? Tak jo.
Ale já jsem tohle s tom trošku, mě nebaví ženský MMA, ale to není kvůli tomu, že ty holky, Terka Bledá, co tady byla skvělá zápas, podíval, jsem jí fandil v tom UFCčku, koukal jsem se na ten zápas, ale kdyby tam nebyla ona, nebo Češka, nebo Pudělka, nebo tohle, jasně, tak se na to nedívá a nebaví mě ty ženský prostě. Jo, možná jedny, dvě holky, které se chci třeba jako se bývají UFC 300, bývají ta Harrison s tou Helm, tak jako to je třeba zápas, dobrý se podíval, ale to je jako úplně top.
To je jiný level,
jinak mě to ženský MMA, jakoby, je to prostě ne, já se nedělám ani jako moc na vždycky jakoby ty bojový sporty, prostě bojový sporty ne, ale hokej, musím říct, že jsem byl trošku jakoby trošku zadytej v tom dřív, že jsem říkal, holky nemají rád hokej, prostě mají dělat co jinýho. Ale na druhou stranu, já jsem pak dostal Julču Pejšovou a to byla moje první holka, kterou jsem, já jsem řekl, že nebudu vůbec trénovat ženský, že nechci a to. A pak jsem dostal Julču Pejšovou, to vlastně byla naše reprezentační golmanka. A má taková zraněná, jako se vrací a chytá fantasticky a myslím, že má jako ještě, že udělá ještě velký slovo. A jako to, když jsem viděl její nasazení, tak jsem říkal, to vůbec není o tom, jestli to je holka nebo kluk, jestli to já schvaluju, neschvaluju, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, ale vás to prostě zaslouží. Fakt se to zaslouží. Kdyby 90% kluků tomu obětovalo to, co ona, tak jsem říkal, tak jsou úplně jiné. Jo. Takže prostě, a to je ono, co mě přesvědčilo o tom, že tyhle ty názory ženský hokej, nebo to, jestli se mi to líbí nebo ne, to je jiná věc, ale ty holky tomu dávají všechno a prostě pokud tě to baví a teď jsem dostal Míšu, že zase s Julčou se kamarádkama Míša Hesová, což je asi naše nejtalentovanější golmanka ve svým ročníku, jakoby 2006, 2005. A jako chytá v Americe na univerzitě, chytá v reprezentaci a je strašně dobrá, jako Míša. Taky, to je Julča, ona, takže to jí mám taky, že vždycky přiletí z Ameriky s trénem spolu. Ale mají dávám za vzor, dávám jí za vzor i těm klukům, obě dvě, protože říkám, ty jo, ale samozřejmě máš kluky, který, tam nebo to, že ty holky jsou vyspělejší, jo, prostě vy jste vyspělejší, takže prostě když máš 10letýho kluka a 10letou holku, tak ta holka
tak
vypadá 12, 13
jiný.
A mentálně si řekneš, to není, to je 3 roky rozdíl, takže oni třeba jsou chytřejší, mají rychlejší jakoby myšlení a tak, ale v 15, 16, 17
pak je problém.
Je problém, že ty kluci začínají dospívat fyzicky i mentálně, takže prostě už je doženou a už ty holky nestačí. Takže musí začít hrát ten svůj, jakoby tu svůj ženskou ligu. Oni hrajou s hráči a jsou tam jako výborní. Takže to je ten problém jakoby toho, kdy oni se musí jakoby pak uvědomit, že prostě ta síla a tohle už to prostě nejde. No a teďko jsem dostal, to je asi měsíc zpátky, mi Julča volala, že má nějakou malinkou holčičku, že je strašně šikovná a tak, a jsem jí dostal právě taky. A takže to je třetí holka, kterou mám. Já který jsem říkal, že lidi nebudu trénovat.
No vidíš.
A musím říct, že to je, teda normálně, to je takový rebel. Že normálně, ale to je, ona chytá za všechno, chytá fantasticky. To je jeden z nejlepších golmanů, co jsem jako v jejím ročníku.
Malý dominátor.
Já teda musím říct, že mám hodně šikovný ty děti. Jako děti. Já mám super to, že já si můžu vybrat ty děti, co chci trénovat. A nevybírám to podle toho, jestli říkám, hele, ten je skvělý, tak toho chci, ne. Vybírám to podle povahy. Že to dítě vidím, že fakt maká, chce a dává tomu všechno. Já vím i ty děti, některý já jim něco řeknu a on se rozbrečí. On se rozbrečí a já říkám, proč brečí? Já říkám, nebrečí, je to v pohodě, ale pojedeme dál, musíš to dělat, já ti to říkám kvůli tomu, aby se zlepšil. Ale on, pak se třeba bojí s rodičem a oni ti na to řeknou, že prostě on to bere tak, že on mu to nešlo třeba a on sám sobě jakoby nadává. Jo, to úplně štve, že mu to nejde, že mě jako zklame.
To znáš od někud, ne, ale přece.
Já vím, no. Že mě jako zklame a to mě nejvíc rozsekalo jedno dítě, to jsem říkal, už to víš, asi už to četla, že jedno moje dítě, co jsem měl, mělo migrény, ale jako velký, že jo, máma to trpí a tak a Ševča, a on měl velký migrény a byl na tréninku a byl hrozný. A já jsem přísnej, jsem kámoš, pokud to dítě maká, tak já jsem ze všim mu pomůžu, ale nesnáším na to ty děti, jako když netrénuji naplno, vždycky říkám, seber se a vypadni, to nepotřebujeme. A on hrozný. Já říkám, co je? Já říkám, je ti něco? Ne, já jenom to říkám, OK, tak se ale prober, nebo půjdeš. Tak začal znova, říkám, ale to prostě nejde. A pot, tak jsem mu ještě jednou, že já říkám to, a pak tak jsem začal řvát, říkám, vyhodil jsem ho prostě z ledu a to. A odpovědně mi volal jeho táta a říká mi, se strašně omlouvá, jakože to, ale že jim řekl doma, že měl obrovskou migrénu.
On ti to neřekl.
A já mu říkám, táto, já říkám, já jsem se ho třikrát ptal, ale ještě počkej, já se neptám tak jako je ti něco, já se ptám,
no, jasně.
Tati, jsi v pohodě, jestli něco, jak mi to řekni, dáme pauzu, přijdeš zítra, víš, jako, nebo dáme jiný termín, nedá se nic dělat, jakoby. A víš, co mi řekl? A to jsem se někdy jsem brečel v autě a mi říká, protože oni ty děti mě sledují jak zápasy. A on mi říkal, že sledoval můj zápas na Štvanici, když jsem zápasil s přetranýma vazama v koleni, já jsem měl obvačovaný kolena v obě a tak. A šel jsem do zápasu a on mi říká, ale on, víš, co vám řekl doma? Já říkám, ne. A on říkal, proč to Mírovi řekl? On říká, a to mám říct Mírovi, on zápasí s přetranýma vazama v koleni a já mám říct, že mi bolí hlava. A tenkrát to bylo 10letý dítě, víš, a to je, já jsem tenkrát jel v autě a říkám, jako byl jsem, prostě mi to fakt dojelo, protože ty děti jsou v tomhle tom strašně, oni jsou úžasný, jo. Oni mají prostě ty emoce, víš, jak to dávají najevo, jak se smějou, jak to, když jim to jde a když jim pochválí, tak jsou rádi, pak ti píšou, jo, když ty malinký děti ti píšou prostě, že je dneska super zápas, nebo tohle kecají s tebou a říkají ti to, a pak ti ty rodiče říkají, že sledují doma jenom tvoje kartičky, vykupují a to je strašně hezký.
Oni umějí hrozně vracet děti,
jo,
že
jo. A to je možná i to, co na tom Máčku moc není, víš, to je to, co, že prostě tam úspěch je super, za 14 dní a to nikdo neví, ale neúspěch ti dají všichni strašně se zdá. A to, jak se zbavila o českým hokeji, tak český lidi, český fanoušek je strašně náročný. strašně, ať už to bě... a to MMA je to úplně extrém, jo. A vždycky
Mm-hmm.
říkám, mě tady nebude nikdo ty vole komentovat do nedoběhnání na tramvaj. Jo.
Ale to je dobrý příběh
Jo, ale,
tohle,
tak to, ale to,
jako.
A, dobře, ale to máš 90% těch hejtů, je, když se podíváš, to jsou skrytý profily, anebo to jsou prostě lidi, kteří prostě, který na to nemají, jsou, já to zvinu, já nevím, jestli se nemůžu mluvit prostě.
Ale
jo.
Můžeš.
Ale jako jsou to fakt, někteří lidi jsou fakt sráči, jako jo. Vím si, že a kouní se, jo, nemusíme chodit daleko, jako kouní se na x zápasníků, tady od zápasí Jirka Procházka prohraje a najednou tam čteš po tím, aj, to je dostal do držka, říkám, ty malý, ten frajer je úplně skvělý. Je skvělý v tom, co dělá, je skvělý, jak se k tomu přistupuje, obětuje tomu všechno. A jestli to vyjde nebo ne, to už je věc jiná, ale nemůžete ho vy kritizovat, vy určitě ne. A to mi úplně na tom vytáčí. A to je další věc, jedna kvůli tý, že jsem se rozhodl, že skončil. Říkám, nechci, aby mě vůbec nikdo furt posuzovali mě tyhle ty lidi.
Je to těžký furt někomu něco dokazovat, jo, když
to,
si to jako vlastně neumíš oddělit.
Přesně tak. To je přesně, jak jste to řekl naprosto přesně. Kde se mi třeba líbí na Davidovi Kozmovi. David Kozma, on má trénink, maká, až on to skončí a on jde za rodinou, v pohodě, on to dokáže vypustit, ho to vůbec nezajímá. Já to prostě neumím. Takže já to prostě musím mít tak, že buď udělám naplno, klasický extrémista, jo, buď všechno nebo nic, že buď to dělám naplno, anebo prostě skončím a musím skončit, protože prostě nejsem chci se
No jinak to začne mít zase toxický, tak jak to
Ano,
bylo,
a už on už to, jako říkám, já ti říkám, já jdu na trénink, já mám spočítaný, já mám spočítaný všechny tréninky do konce přípravy na Eklina.
Jako, že si takhle si jako odtrháváš vyloženě.
Já to mám, jak viděla z Lucie Pozrakulice, jak jsem tam ty zají.
Jsi jak vidíte před těma Vánocema, co jí ty čokoládky,
no,
předtím,
jo,
když bude toho 24.
Já jsem si koupil anuetní kalendář na Eklina. Ale kde to tam? Kde to tam? Akorát nemůžu jíst, jo, protože jsem dětě, ale že to je blbý.
Hele, dáme si finální rozstřel, jo? Hokej nebo MMA?
Já jsem 50 na 50, nemůžu, sorry, ale 60 na 40 hokej.
Dobře.
Protože se tam zůstávám.
Díval by ses radši na ženský hokej nebo na ženský MMA?
Hokej.
Uh-huh. A je horší dostat gól nebo pustit gól nebo dostat přímej direkt na bradu a usnout?
Dostat gól.
Fakt?
Protože když dostaneš na bradu, nic nepamatuješ, já si nic nepamatuješ.
Jo takhle.
Já jsem prohrál s Datlem, jsem se probudil v nemocnici a si pamatuju, jak mi říká doktor, já jsem se probral. Tam ležel v nemocnici, jsem vzal a říkám, ty mám zápas. A doktor mi říká, ty už nemáš zápas. ty už zápas nemáš. A já jsem usnul znova, jsem se probudil a říkám, ty máš zápas.
Jak usnul znova?
Já
jako?
Jsem byl bezvědomý, že jo. Já jsem dostal těžký KO,
no.
To bylo první těžký KO, který jsem dostal a mi odvezli do nemocnice. Takže já jsem se najednou probral z ničeho, jsem se probral jako až tý nemocnici.
Aha.
Já jsem jako asi z toho otřes mozku, že jo, jsem se probral a říkám, ty vole, já mám zápas. Ale tam seděli ty doktoři a tam říká, už nemáte zápas. A zase jsem jakoby...
Aha, znovu, jo.
Jakoby vomdlel, nebo ne vomdlel, ale jakoby usnul. A zase jsem se prodal a říkám, tvoj zápas. A říkám, poslám, že ho odnest. Zápasil, ty vole. A říkám, a pak jo, a to se pak bylo, když jsem se dal po třetí. Říkám, vy už nemáte zápas. A já jsem se podíval, kde týden, protože říkám, že jsem nevyhrál. Asi jsem nevyhrál. A to nevypadá na úspěch tohle, takže.
No takže. Brzy vlastně bývalý zápasník MMA, ale budoucí agent a budu držet palce, aby jeden z nejúspěšnějších trenérů golmanů v hokeji Miroslav Brož byl mým hostem. Díky moc.
Já děkuju moc za pozvání.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.